วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของทักษะ Complex Problem Solving ที่ผมได้มีการเกริ่นนำนะครับไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะแล้วก็เราจะลองมาลิงก์กันนะครับว่าถ้าเราเอาไอตัววิธีการคิดแบบ Complex Problem เนี่ยนะครับมาใช้กับสิ่งที่ชื่อว่าการตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือต้องบอกจริงๆก่อนว่าอย่างผมจะพูดบ่อยในคลาสของที่ Dot Academy นะผมจะบอกเสมอว่าปัญหาธุรกิจและปัญหาการตลาดมันไม่เคยเป็น Simple Problem นะฮะมันเป็น Complex Problem มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ว่านักการตลาดเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะบรรดาเรียกว่าแบบสำนักต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะพยายามที่จะทำให้มันกลายเป็นสูตรสำเร็จนะต้องการทำให้กลายเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในบางสถานการณ์มันก็เป็นซิมเปิลโปรบเลมได้นะครับเนื่องจากเช่นมันมีเงื่อนไขบางอย่างเข้ามานะครับทำให้มันไม่ค่อยมีปัจจัยเข้ามาเป็นผลเยอะนักนะครับอย่างเช่นเรื่องของกรณีของการตลาดในบางพื้นที่หรือกับสินค้าบางสินค้าซึ่งเป็นลักษณะของการผูกขาดใช่ไหมครับแต่กับสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันซึ่งมันมีการเปิดตลาดอย่างเต็มรูปแบบนะฮะทั้งอีคอมเมิร์ซเรื่องของสื่อต่างๆด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นซิมเปิลเนี่ยมันอาจจะมันไม่ได้ซิมเปิลหรอกเพียงแต่ว่ามันแค่รอเวลานะครับที่มันจะค่อยๆกลายมาเป็นคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับซึ่งมันจะเห็นภาพได้ชัดมากเลยนะครับแล้วผมจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าเรานะครับต้องปรับวิธีการคิดนิดนึงนะฮะอ่ะแต่ภาพเป็นยังไงนะครับตัวอย่างคลาสสิกเลยนะฮะคือในวงการขายของออนไลน์นะครับใช่ไหมคือถ้าเกิดเราอยู่ในเรื่องของการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็เนี่ยผมสอนเรื่องของการตลาดดิจิตอลมาเนี่ยครับเรื่องของคนหันมาทำอีคอมเมิร์ซมากขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเราพูดถึงสูตรนะฮะสูตรที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับของการขายของออนไลน์จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเปิดพวกตามเรียกว่าหนังสือนะครับที่วางขายตลาดอะไรเงี้ยหรือบรรดาพวกเพจต่างๆก็จะเป็นคอนเทนต์ประมาณเนี้ยนะครับหรือสัมมนาด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับเราต้องเปิดหน้าร้านนะครับทุกคนไปเปิดหน้าร้านนะครับทำเว็บทำ Facebook นะครับเรียบร้อยนะครับไปเปิด IG แล้วก็ว่าไปนะครับแต่แล้วปุ๊บเราก็ต้องบอกว่ายิงแอดนะฮะเจาะลูกค้านะครับยิงแอดนะครับยิงแอดเพื่อให้เราไปรู้จักนะครับจากนั้นปุ๊บเราก็ทำคอนเทนต์นะฮะคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอร์สส่วนใหญ่ของการขายของออนไลน์ก็จะอยู่3ข้อเนี่ยนะฮะวิธีการเปิดวิธีการยิงแอดทำคอนเทนต์นะครับเนี่ยก็วนอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนท่ามาตรฐานนะครับแล้วเป็นรูปแบบมาตรฐานด้วยนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าสอนวิธีการทำนะครับสอนวิธีการเซตอัพเพจสอนวิธีการตั้งค่าของตัว Facebook Ad สอนวิธีการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคือนั่นคือ3จริงๆถ้าถามผมนะ3ข้อเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเปิดร้านยิงแอดแล้วก็ทำคอนเทนต์เนี่ยจะคิดให้มันซับซ้อนก็ได้นะหรือคิดมันง่ายๆก็ได้นะฮะเหมือนอย่างเช่นเอาเรื่องง่ายๆคือเรื่องคอนเทนต์เนี่ยนะครับอย่างการทำคอนเทนต์ถ้าเกิดถามผมนะในฐานที่ผมสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าถ้าจะคิดให้เป็นสูตรสำเร็จมันก็ทำได้นะมันไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ก็ทำได้นะก็มีสูตรสำเร็จผมก็สามารถทำเป็นสูตรได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะคิดให้มันไม่มีสูตรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันก็สำหรับผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามีสูตรเท่าไหร่นะผมก็คิดว่าคอนเทนต์มันต้องมีศิลปะแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการเข้าใจปัจจัยเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ทีนี้เราลองคิดก่อนว่าทำไม3ข้อเนี้ยมันถึงเป็นท่ามาตรฐานและมันเป็น simple process ที่ทำกันมาแต่ช้านานนะครับแล้วมันเวิร์กด้วยนะสมัยก่อนนะผมไม่เคยบอกว่ามันไม่เวิร์กนะผมบอกว่ามันเวิร์กนะฮะถ้าเกิดเรามองด้วยยุคสมัยก่อนเนี่ยที่การขายของออนไลน์มันยังไม่ได้คิดขนาดทุกวันนี้นะฮะแล้วก็มันเป็นยุคขอเรียกว่ายุคบุกเบิกการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดมันยังไม่มีคนใช่ไหมฮะตลาดมันยังไม่มีความเคลื่อนไหวเยอะเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะ staticก็คือมันไม่มีผู้เล่นนะครับแล้วก็คนก็ตอนนั้นก็ยังอยู่กับเรื่องของมองหาอะไรบนโลกออนไลน์ยังคำๆมันอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงธุรกิจในวันที่ตลาดมันยังไม่มีการแข่งขันเลยเนี่ยนะครับสเต็ปแรกๆคุณก็นึกออกเลยฮะมันก็ต้องเปิดร้านนะฮะเพราะฉะนั้นคือมันต้องเปิดร้านก่อนนะครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้นะครับยิงโฆษณาเพื่อให้คนนะครับรู้จักนะฮะใช่ไหมฮะแล้วเราก็ทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่าสินค้าของเราคืออะไรมันก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ผลไหมผมว่ามันได้ผลในวันที่นะฮะได้ผลในวันที่โจทย์ของธุรกิจไม่ได้ซับซ้อนแบบตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าโจทย์วันนั้นคือทุกแข่งก็ไม่มีนะฮะ ครื่องมือก็ไม่ได้เยอะนะฮะช่องทางก็มันมีเยอะมากผมอยู่ในยุคที่แบบว่า Facebook เพิ่งมีฮะแล้วตอนนั้น Facebook Page ใครมีถึง 2,000 ไลค์ก็ถือว่าเก่งแล้วเนี่ยนะฮะ 10,000 ไลค์นี่คือเก่งมากๆนะครับ 100,000 ไลค์นี่คือโอ้โหอย่างเทพใช่มั้ยฮะเดี๋ยวนี้คุณก็รู้ว่าโอ้ละ 10,000 ไลค์นี่แบบโอ้แต่ทีนี้ผมก็คิดต่อนะครับผมไปคิดต่อว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียกว่า simple นะครับ simple world แล้วก็ simple problem นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองเนี่ยไอ้3อย่างเนี่ยเปิดร้านยิงโฆษณาแล้วก็ทำคอนเทนต์เนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเกิดพูดเป็นเหมือนไอซ์เบิร์กก็สำหรับผมนะมันเหมือนแบบเป็นภูเขาล้ำแข็งนะฮะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าแอคชั่นเนี่ยหรือ execution เนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่เหนือน้ำนะมันคือสิ่งที่คนเห็นแล้วจับต้องได้นะครับคือก็นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราคนถึงต้องเอ้ยเนี่ยถ้าขายทำออนไลน์นะคุณแก่มันก็ต้องเนี่ยแหละมันต้องเปิดร้านมันต้องยิงแอดแล้วมันก็ต้องทำคอนเทนต์นะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะฮะมันก็เพราะมันคือสิ่งที่คุณเห็นจากการที่คนทำอะไรมันคือ execution นะมันคือ activity ต่างๆที่การตลาดทำแต่สิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นก็คือสิ่งที่ชื่อว่า strategy ซึ่งมันเป็นวิธีคิดข้างหลังนะครับของหลายๆคนที่เขาคิดและวางแผนก่อนที่จะทำสิ่งนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นไอ้พวกกิจกรรมทางการตลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เราบอกอ๋อมันยิงแอดมันทำหนังโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับผมบอกอ่ะมันมีแคมเปญที่มันไม่ได้คิดมันก็มีนะแคมเปญที่มันไม่ได้คิดแล้วก็ไม่เคยทับซ้อนมาและมีแคมเปญที่คิดมาอย่างดีมากๆนะฮะแต่ execution simple หมายความว่าอะไรก่อนที่มันจะมาเป็น execution ที่มันดูเรียบง่ายและไม่ซับซ้อนมันผ่านกระบวนการคิดที่ซับซ้อนสุดๆมานะครับในการเข้าใจและตีโจทย์ต่างๆอย่างพิถีพิถันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ให้เห็นง่ายๆมันเหมือนอะไรไหมฮะมันเหมือนก่อนที่เราจะได้กินอาหารอร่อยๆสักมื้ออะไรเงี้ยนะครับเชฟก็คงไม่ได้ทำจานแรกนะฮะคือเขาก็ต้องมีการทดลองสูตรอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหมจนเรียกว่าแบบเข้าใจนะครับเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ถึงจะทำออกมาได้นั่นเองคนข้างนอกบอกอุ้ยก็มีสูตรก็ทำได้ผมบอกว่าไม่จริงนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกเชฟที่เป็นพวกโอมากาเสะอะไรเงี้ยนะครับหรือคนที่ทำอาหารแบบใช่แล้วแบบเป็นแบบทำตามคนกินอะไรเงี้ยนะครับคือเขาต้องผ่านประสบการณ์มากสมควรในการที่จะเข้าใจก่อนที่จะออกมาทำอาหารให้มันตรงใจนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นกันนะฮะคือexecution มันคือสิ่งที่เราเห็นแบบคนทั่วไปคือมันอยู่เหนือน้ำแต่ strategy มันคือสิ่งอยู่ใต้น้ำเราไม่เห็นอะไรเงี้ยนะครับเราเลยคิดว่า marketing เป็น simple แต่จริงมันคือ complex มากๆนะครับถามว่าทำไม complex เอาคิดได้ง่ายฮะผมจะพูดเสมอบอกว่าให้ลองคิดดูแล้วกันว่าเวลาคุณขายของออนไลน์เนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เราสำเร็จอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราล้มเหลวและปัจจัยเหล่านี้มันสัมพันธ์ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครจำได้มันคือสิ่งที่ผม เคยพูดไว้นะครับมันอาจเทียบเคียงกับที่ผมพูดเรื่องว่าเวลาคิดแบบเป็น complex problem ใช่ไหมก็คือเราต้องแตกให้ออกมาว่าเฮ้ยการที่แก้ปัญหาเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งพอเราลองคิดดีๆนะฮะปัจจัยของความสำเร็จในการทำให้การขายของออนไลน์เวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีหน้าร้านยิงโฆษณาแล้วก็ทำคอนเทนต์นะจริงๆมันมีอีกเยอะมากครับมันมีเช่นอะไรฮะคุณเอาสินค้าอะไรเข้าไปขายนะครับสินค้านั้นมีสินค้าที่มีคุณภาพหรือเปล่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่านะครับคือเอางี้ก่อนเดี๋ยวคนบอกว่าสินค้าไม่ดีขายได้มั้ยได้ครับสินค้าไม่ดีขายให้รวยก็ทำได้นะครับถ้าคุณเข้าใจว่าเกมของการเอาสินค้าคุณภาพต่ำไปขายเนี่ยมันต้องขายยังไงนะฮะใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าดีมันก็จะคิดแบบหนึ่งตัวอย่างนะฮะเช่นถ้าเกิดสินค้าดีแปลว่าธุรกิจของคุณเนี่ยสามารถยั่งยืนได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสินค้าคุณไม่ดีคืออะไรคุณตีโหวตแล้วออกเลยจบนะฮะก็อย่างที่เห็นไม่บ่อยเลยแหละในหลายธุรกิจอ่ะก็คือเปิดปุ๊บนะครับโหไม่คนมาซื้อเสร็จปุ๊บปิดเลยนะครับก็คือไม่ต้องคิดว่าลูกค้าซื้อซ้ำเพราะลูกค้าจะมาด่าแล้วบอกว่าไม่มีขายแล้วนะครับก็คือลูกค้าจะไปด่าต่อเชิญไม่เป็นไรผมเลิกขายแล้วผมรวยแล้วก็ทำได้ใช่ไหมฮะนะครับลูกค้าจะขายลูกค้ากลุ่มไหนใช่ไหมครับคือแปลว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจเราจะ success เนี่ยเราต้องมีลูกค้าแล้วลูกค้าเนี่ยต้องเลือกเราเลยนะลูกค้าต้องมีตังค์เลยนะคือโอ้โหมันมีแค่คำว่าลูกค้าเนี่ยก็คิดได้หลายมิติใช่ไหมครับคู่แข่งอีกคู่แข่งสู้เราได้หรือเปล่าคู่แข่งเยอะไหมนะครับคู่แข่งเหนือกับเราตรงไหนคู่คือถ้าเกิดว่าเราจะชนะคู่แข่งต้องเป็นแบบไหนนะฮะถ้าเราจะเหนื่อยคู่แข่งต้องเป็นแบบไหนนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะแพ้คู่แข่งทำอะไรนะครับคือหรือบางทีมันคือการคิดอย่างนี้เลยว่าเกมเนี้ยเราจะแพ้ถ้าคู่แข่งทำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโช ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเราจะเห็นว่าเอ้ยในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายมันก็มีผลนะนะฮะเราจะขายผ่านช่องทางไหนนะครับ Facebook เว็บไซต์หรือจะขายผ่านMarketplace อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เป็นปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องช่องทางแต่ช่องทางมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับกิจกรรมทางการตลาดหลังจากที่คุณทำเสร็จปุ๊บคุณจะทำอะไรต่ออีกคุณจะยิงโฆษณาไหมหรือคุณจะไปทำ CRM หรือคุณจะสะสมแต้มหรือคุณจะไปทำอีเวนเซอร์หรือคุณจะทำคัสเตอร์เซอร์วิสอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรืออื่นๆดีมากมายคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องเยอะมากว่าธุรกิจออนไลน์ประสบสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยิงแอดกับทำคอนเทนต์มันไม่ใช่ยิงแอดกับทำคอนเทนต์นะครับแล้วผมพูดเสมอเลยว่าถ้าเกิดเราคิดแค่ว่าการยิงแอดทำคอนเทนต์มันคือคีย์ซัคเซสแฟคเตอร์นะป่านนี้มันต้องรวยกันทุกคนแล้วครับเพราะทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดถูกไหมแสดงว่าจริงๆแล้วการยิงแอดทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ใช่คีย์ซัคเซสแฟคเตอร์เลยโอเคมันอาจจะเป็นคีย์มันอาจจะเป็นกิจกรรมสำคัญมันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำแต่การชนะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะคือตรงนี้มันกำลังบอกเราอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเราไปคิดว่าฉันแพ้ชนะอยู่ที่การยิงโฆษณาแปลว่าคุณก็จะไปโฟกัสอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันต้องทำโฆษณาให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นคำถามเรารู้ไหมว่ากลไกของโฆษณา Facebook Ad เนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะครับมันทำงานยังไงและสุดท้ายคนชนะเนี่ยมันคืออะไรสุดท้ายมันบอกว่าอ๋อคนชนะคือคนที่มีเงินหนาจบอ้าวแล้วเรามีเงินสมมุติเป็นงั้นปุ๊บแล้วว่าอะไรฮะคนที่มีเงินหนาก็ไม่ใช่เราแล้วก็แพ้ถูกป่ะนะครับแต่ว่าอ๋อแล้วคนบอกไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเงินหนาแต่ยิงผิดก็ยิงเงินหนาแต่ยิงผิดก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั่นคือมันเรื่องของการยิงโฆษณาให้มีประสิทธิภาพโอเคถ้างั้นแปลว่าเราก็ต้องทำให้โฆษณาให้มีประสิทธิภาพแต่ถามการทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพเราชนะทันทีเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่อยู่ดีถูกไหมฮะผมก็จะบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าคู่แข่งสมมติทำโฆษณาได้มีประสิทธิภาพเท่าคุณนะคุณยังชนะอยู่ไหมบอกอ๋อไม่ใช่แปลว่าคือจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นสินค้านั้นงั้นแสดงว่าคุณท่องเป็นสูตรเดียวไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ผมก็จะชวนคิดว่าคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไปทำโฆษณาหรือว่าคือสำหรับผมนะผมบอกเพราะว่าไอตัวที่เราเรียกว่าโฆษณาหรือไอพวกการทำโฆษณาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า execution มันทำง่ายจับต้องง่ายนะครับแต่ขณะที่ฝั่ง strategy ไอพวกที่เป็นปัจจัยเช่นพัฒนาสินค้าพวกนี้มันพัฒนายากนะใช่ไหมก็ไปพัฒนาตรงนั้นดีกว่านะครับก็ให้เห็นนะครับว่าพอชีวิตจริงเวลาเราแก้ปัญหาการตลาดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันซิมเพิลนะมันเป็นคอมเพล็กซ์นะครับสิ่งที่ผมเล่าตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเมื่อคุณใช้มุมมองของการเป็นคอมเพล็กซ์ problem solving ในการแก้ปัญหาการตลาดเนี่ยมันจะเห็นหลายมิติมากที่ทำให้เราไม่ติดกับนะครับว่าเราจะชนะเพราะอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะผมเคยตกอยู่ในกับดักนี้ผมเคยเป็นคนที่แบบว่าคิดเร็วๆนะบอกว่าอุ๊ยเพราะอะไรนะครับเราขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะแพงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะยิงแอดไม่เก่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ถอยมาถามตัวเองว่าเอ้ยปัจจัย success ของการที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยมันคือแค่เรื่องราคาแพงหรือมันคือเรื่องของยิงแอดไม่ได้เรื่องหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆอีกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ผมต้องไปแก้ปัญหาไหนกันแน่นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่ผมจะสู้กับคู่แข่งนะครับทั้งตอนที่ผมทำงานเป็นผู้บริหารด้วยหรือทำธุรกิจตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองสามปัญหาคุณกำลังสู้กับหลายศึกหลายปัญหาพร้อมๆกันนะครับแล้วเราต้องค่อยๆแก้ทุกอย่างไปด้วยกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแลกเปลี่ยนในเอพิโซดนี้นะครับเพื่อหวังว่าเวลาคุณทำงานการตลาดจริงๆนะครับคุณจะพยายามมองโลกต่างๆเนี่ยให้เป็น complex problem นะครับเช่นเดียวกันการตลาดผมยังยืนยันนะครับการตลาดเนี่ยมันเป็น complex problem นะฮะธุรกิจเนี่ย complex สุดๆเลยนะครับนะฮะอย่าไปบอกมัน simple นะครับมันถึงเป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอว่ามันไม่ได้เป็นสูตรนะฮะถ้ามันเป็นสูตรง่ายอย่างนั้นจริงทุกคนก็คงรวยหมดแล้วนะครับก็ให้รู้ทันเอาไว้แล้วกันนะครับโอเคครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้นะครับของเอพิโซดว่าด้วยเรื่องของมอง marketing ให้เป็น complex problem ครับแล้วมาคุยกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องอะไรพูดกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ